v današnji oddaji.
Največje žarišča okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji ostajajo Ljubljana, Šmarje pri Jelšah in Metlika. Za nami prvi dan omejitve gibanja na javnih mestih. Minister Hojs razjasnil še nekaj dilem v zvezi z izjemami. Verjame, da izdajanje kazni ne bo potrebno. Predlog o podelitvi izrednih pooblastil vojski bodo poslanske skupine prijele prihodnji teden. Vreme, jutri več oblačnosti, proti večeru krajevne padavine. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Število okužb z novim koronavirusom je v Sloveniji naraslo na 341. Največja žarišča ostajajo Ljubljana, Šmarje pri Jelšah in Metlika. Od danes naprej v državi velja odlok o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih mestih, ki sicer dovoljuje izjeme. O njih je bolj na široko danes govoril notranji minister Aleš Hojs.
Izkušnje iz tujine po besedah ministra Hojsa kažejo, da lahko omejimo širitev koronavirusa samo z restriktivnimi ukrepi. Vladni odlok predvideva nekaj izjem. Med njimi so dostop do službe, lekarn in bolnišnic ter do najbližje trgovine z živili. Odlok velja za posameznike, ne pa za družinske člane ali ljudi, ki živijo v skupnem gospodinstvu, je še enkrat povedal Hojs, ki sicer opaža, da so mnogi ljudje prepoved vzeli resno.
Jasno je, da vlada ne more kontrolirati, kdo je družinski član ali kdo živi v družinski skupnosti. Pričakujemo pa polno odgovornost vseh tistih, ki se sprehajajo v skupinah, da zaradi lastnega zdravja in zaradi zdravja drugih vedo, kaj pomenita te dve kategoriji. Ena od izjem, ki pa je omejena na 5 ljudi, pa je dostop in odhod iz dela, kjer smo ocenili, da so ljudje, ki že tako ali tako delajo skupaj na delovnih mestih, da je tem ljudem omogočeno, da na delo in iz dela prihajajo v skupini. Posebej smo mislili v tem primeru na to, da se vozijo z enim osebnim vozilom, kar pomeni, da v tem osebnem vozilu lahko skupaj prebiva oziroma skupaj opravlja to aktivnost največ 5 ljudi.
Namen odloka je, da zagotovimo ljudem, da lahko pristopijo do najbližje parkovne površine, sprehajalne površine, do najbližjega gozda in tam opravijo sprehod, ki so ga načrtovali, je pojasnil Hojs. Kolesarjenje v naravi je dovoljeno, a minister poziva k uvidevnosti do drugih sprehajalcev. Ali grem lahko z družino na izlet nekam v gost, v naravo, kjer ni drugih ljudi? Ali se lahko z avtomobilom sam ali z družino peljem na drugi konec Slovenije, na primer na vikend? Minister pojasnjuje.
Morda se bo že zelo kmalu izkazalo, ne morda, prepričan sem, da se bo že zelo kmalu izkazalo, da bo treba v tem odloku kaj popraviti. Vse, kar bomo popravljali izključno zato, da bomo zagotovili dodatno varnost, dodatno pobudo oziroma dodatno možnost varovanja vas in nas. Morda se bo že kmalu izkazalo, da bo potrebno to omejitev gibanja omejiti tudi na nivo posamezne občine. To pomeni, da se bomo lahko gibali samo znotraj svoje občine. To pomeni, da bo morda tudi prehajanje na vikende, prehajanje v gore, kmalo omejeno.
Ali imamo lahko na svojem zasebnem vrtu piknik? Vkolikor sedimo na vrtu z družino, ni omejitev. Priporočljivo je, da tega ne počnemo s prijatelji ali znanci. V tem trenutku bo izvajanje določb preverjala zdravstvena inšpekcija, ker pa vemo, da teh inšpektorjev ni toliko, bo sodelovala policija. Ta nima pristojnosti, da izreka kazni na podlagi odloka, ima pa pristojnost, da nas opozori, da se razidemo in če to ne upoštevamo, nas lahko kaznuje po zakonu, ki pravi, da je treba navodila uradne osebe spoštovati. Minister je ob sklepu še povedal, da če kdo od članov družine potrebuje našo pomoč, mu seveda lahko pomagamo, a znova samo eden.
Hojs je na novinarski konferenci še napovedal, da bo poslanskim skupinam v naslednjem tednu predstavil predlog o aktivaciji 37a člena zakona o obrambi, ki bi vojski dal nekatera policijska pooblastila. Po njegovih besedah gre izključno in samo zavarovanje naše južne meje s Hrvaško, zunanje šengenske meje, ki smo jo dolžni zaščititi. Ob tem je opozoril, da se po zadnjih podatkih število nezakonitih prehodov meje povečuje. Še vedno pa niso povsem razjasnjeni odnosi s sosednjo Hrvaško, ki za vračilo teh migrantov po zadnjih podatkih želi potrdila, da niso okuženi z novim koronavirusom. V državo je danes prišlo novih 300 tisoč zaščitnih mask. Gre za donacijo spletnega trgovca Alibaba. Obrambni minister Matej Tonin se je zato zahvalil predsedniku Evropske nogometne zveze Aleksandru Čeferinu, fundacijam, ki so donacijo omogočile, pa tudi transportnemu podjetju, ki je prevoz opravilo brezplačno. Minister za delo Janez Cigler Kralj je povedal, da je zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov le prvi korak, sledili bodo novi. Zakon predvideva državno pomoč pri izplačilu nadomestil za čakanje na delo in odlog plačila socialnih prispevkov za samozaposlene. Hkrati je Cigler Kralj delodajalce pozval, naj se ne prenaglijo pri odpuščanjih.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zaradi socialne izolacije in strahu ljudje doživljajo stiske, te pa bi se lahko še povečale, če bi se trenutno stanje podaljševalo. Psiholog dr. Kristjan Musek-Lešnik zato predlaga, da se zaposlimo s stvarmi, ki nas pomirjajo ali sproščajo, ter da se prek telefonov in druge komunikacijske tehnologije spomnimo zlasti tistih, ki so povsem sami. Pogovor je pripravil Andrej Šinko.
Psiholog dr. Kristjan Musek-Lešnik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Na eni strani je ljudi strah novega virusa, ki ga še ne poznamo dobro, na drugi strani pa strah povečujejo ti strogi restriktivni ukrepi, ki jih je uvedla vlada. Kako se z njim soočiti oziroma kako se pomiriti?
Nekateri reagirajo na vse skupaj z več straha, drugi manj, ne, več tesnobe, drugi manj, so pravzaprav bolj kot s temi restriktivnimi ukrepi v prvi vrsti povezani z situacijo in z to grožno koronavirusa, ki ga pa seveda ljudje zaznavajo, ki jo, oziroma grožno zaznavajo različno, eni tisti posebej iz rizičnih skupin. Bola, ne, del ljudi pa seveda še vedno ne čuti pa zaznava resno te grožne. Tisto, kar je pa pravzaprav povezano s samimi restriktivnimi ukrepi, so pa čisto realni strahovi ljudi, ki so pa povezani z delom, službo, eksistenco, plačo, kredit in z vsemi ostalimi stvarmi, ki jih to potegne za sabo. Ne. Tako da jaz bi tukaj pravzaprav ločil dva različna izvora teh skrbi, tesnobe in strahov. Zdaj, kako se s tem pa soočiti, pa kako se pomiriti? Ključna stvar pri obeh je pravzaprav čim bolj jasna informiranost. Ne? Se pravi, več ko imamo relevantnih informacij povezanih z virusom, ne? Manj bo tesnobe, to je ena stvar. Ne? Na drugi strani, bolj kot bodo prihajale informacije, ki bodo ljudem dale odgovor na vprašanja, kaj se bo dogajalo z mojo službo, kaj se bo dogajalo z plačami v prihodnih mesecih, kaj se bo dogajalo s položnicami, kaj se bo dogajalo s krediti in tako naprej, manj bo teh strahov. Tako da zelo pomembno je, če seveda želimo te tesnobe in strahove obvladovati, da pravzaprav se z obema skupinama stisk vlada enak resno ukvarja. Se pravi, na eni strani z zdravstveno grožno, a ne, in grožno virusa in na drugi strani z vsemi temi strahovi, ki so pa zelo resnični in jih kar en velik del ljudi doživlja kot eno precej resno eksistencialno vprašanje. Kako se pomiriti, ko smo pravzaprav prestrašeni ali pa recimo, ko nas začne dajati tesnoba, pa tukaj tudi na spletni strani NIJZ je kar nekaj priporočil, zbornica kliničnih psihologov je dala kar nekaj priporočil, kaj pravzaprav pomaga v tistem trenutku mogoče akutne tesnobe, večjih strahov. Absolutno pa najbolj pomaga pravzaprav glavo usmerjati k drugim stvarem, se pravi ne samo k tem stvarem, s katerimi smo zdaj v tem trenutku obremenjeni, ampak predvsem k tistmu, kjer se počutimo dobro, kar nam daje en občutek varnosti, gotovosti oziroma kar nas sprošča.
Ljudje smo socialna bitja, zdaj smo nekako ločeni eden od drugega, nekateri so sami, drugi združeni znotraj družin. Slednji bodo morda čas izkoristili en za drugega, zlasti prvi pa bi se po določenem času lahko znašli v resnih stiskah. Kaj priporočate?
Absolutno se strinjam. Tukaj so pravzaprav ogroženi tisti ljudje, ki so sami. Ne? Najbolj bodo ogroženi tisti ljudje, ki so sami, že tako osamljeni, zdaj pa pravzaprav še bolj osamljeni. In težava je v tem, da je velik delež teh ljudi, ki so sami, pravzaprav starejših ljudi, imajo že tako mogoče ožjo socialno mrežo, zdaj bo pa ta osamljenost kombinirana še s strahom pred virusom, seveda pred tistih, ki so starejši in so že zato po defaultu v skupini zvišano stopno tveganja. Ne. Mislim, da je zelo pomembno, da pravzaprav vsi razumemo, da te ljudje so med nami in da si vzamemo vsi skupaj čim več časa, da razmislimo, premislimo, če poznamo koga, ki je sam, občasno dvignemo telefon, pokličemo, se pogovorimo, da se pravi, da pravzaprav tisti, ki mogoče nismo popolnoma sami zdaj v svojih hišah, v svojih domovih, poskrbimo tudi za tiste, ki pa so. Lažje bo tistim, ki so kot družina, ne, zdaj nekako osamljeni in bodo tudi še nekaj časa, ker bomo lahko pravzaprav celo več časa izkoristili za kakovostno druženje, za bit skupaj, pogovarjali več kot v preteklih dneh, tednih, mesecih, letih. Kot sem rekel, no, predvsem se mi zdi je pa pomembno, da vsi skupaj razumemo, da so pa med nami tudi starejši osamljeni ljudje, ki pa pravzaprav rabijo stike. Ne. Se mi zdi pravzaprav prav, da izkoristimo priložnost, pa se včasih s kom pogovorimo, če se ne moramo v živo, se bomo pa pač pogovarjali sosedi preko oken ali pa preko živih mej. Važno je pa, da te stike ohranjamo.
Za nekatere se zdi, da se resnosti situacije še vedno ne zavedajo, ne spoštujejo navodil oziroma zapovedi države, kaj povzroča takšen odnos in kako problematičen je.
Kaj je dvoje, ne? Ena reč je po mojem ta, da preprosto, če govorimo o mlajših, recimo naših sodržavljanih, se pravi otroci, mladostniki, pa dobro otroci, mogoče celo to bolj, ampak recimo mladostniki, študenti, mlajša populacija, te grožnje pravzaprav niti ne zaznavajo tako resno, ker nekako velja za mladostnike, mlajše, en tist psihološki občutek, meni se tako ali tako nič ne more zgoditi, ker enostavno nimajo življenjskih izkušenj, kakršnih koli podobnih. Ne? In ta občutek lahko pravzaprav, zdaj ko se kombinira še s tem, da imajo informacijo, da je sam virus bolj rizičen in bolj nevaren, predvsem starejši populaciji, lahko ta informacija celo dodatno vpliva na ta občutek, se jaz pa nisem v tisti ogroženi populaciji, mene pa pravzaprav se ta zadeva niti ne tiče. Ne. Pričemer seveda ne, je treba razumeti še to, da je med mlajšimi generacijami za voljo enih preteklih trendov, ki jih opažamo v psihologiji, veliko več egocentrizma, egoizma, kot pa pravzaprav v binah nad 50. Ne. In to ni najbolj optimalna kombinacija. Se pravi, je res pomembno izobraževati, informirati, dati vedeti, da pravzaprav s tem, ko ostajajo sami, ko se samo izolirajo, ko zmanjšujejo število socialnih stikov, dejansko to ne počnejo zato, ker bi se oni lahko okužili, ampak zato, ker je seveda to tvegano za ljudi okrog njih. Ne. Drug del ljudi, ki pa pravzaprav situacije najemljajo zelo resno, so pa verjetno tisti, pri katerih se je sprožil čist preprost mehanizem zanikanja. Ne? Se pravi, na eni strani ta tesnoba povezana s situacijo, ki se dogaja okrog nas, lahko sproži pri delu ljudi čist tiste najbolj preproste obrambne mehanizme. To se mene ne more zgoditi, to se mene ne tiče, tega ni, to za mene ni relevantno in tako naprej. No, tako da ta pojav, ne, da se del ljudi tega ne zaveda, da del ljudi ne upošteva navodil, je realen in seveda potem se vprašanje organov države, če presodijo, da je delež teh ljudi, ki se tvegajo, vedejo še naprej previsok, kaj potem narediti. Ne. Te ljudje vedno bojo in del ljudi bo vedno vsako nevarnost, ki se bo pojavila v okolju, poskušal zmanjšati. Ne.
Problem je tudi stigmatizacija obolelih. V nekaterih krajih smo bili priče, da se je napadalo ljudi, ki so se okužili z novim virusom. Kakšno bi bilo ob tem vaše sporočilo?
Da dajmo ostati ljudje. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi se namerno želel okužiti z virusom in bi namerno želel virus prenašati naprej. Se pravi, prve žrtve virusa so tisti, ki so okuženi. Pustimo zdaj pretekla vedenja, ali zakaj so žrtve. Ne? In zadnja stvar, ki jo rabimo, pravzaprav so zdaj le delitve, sovražnost in tako naprej. Je pa res seveda, da moramo vedeti, ne, da ljudi je strah, v ljudeh se strah pa jeza sta seveda občutka oziroma sta čustvi, ki se doskrat pojavljata skupaj. Ljudje bolj, ko bodo frustrirani, bolj, ko bodo negotovi, več kot pravzaprav ne bodo vedeli o tem, kaj pričakovati, bolj, ko bodo zaskrbljeni zaradi svojih služb, zaradi svojih plač, zaradi kreditov, zaradi položenc, več bo lahko teh pojavov občutkov frustracije, jeze in tako naprej. In tukaj je treba res delati na vseh ravneh, zato da pravzaprav ostanemo ljudje in da tistim, ki so pa oboleli, pa ne povzročamo še dodatnega, še slabšamo situacije. Mislim, da je treba to frustracijo usmeriti čisto v pravzaprav drugo smer, se pravi, dejansko se usmerjati v dejavnosti, ki nas sproščajo, pravzaprav se zavestno odločiti, ko nas začnejo te misli ali pa ko nas začnejo te občutki preplavljati, zavestno usmerjati svoje misli pa svoje občutke v stvari, ki nas bodo sproščale in nam pomagale reducirati to raven neprijetnih občutkov, se pravi in strahov in jeze.
Dr. Kristjan Musek-Lešnik, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa, no, pa vse dobro, želim pa predvsem zdravja.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Novi koronavirus COVID-19 je dosegel tudi Benečijo. Okužen je predstojnik bratov Kapucinov na Stari Gori, pater Campagnolo, poroča 15-dnevnik Dom. Vseh 10 sobratov je z njim v karanteni. Medtem so v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini nekateri pristopili k akciji, da bi ulili poguma in upanja prebivalcem, s tem, da pripravijo in izobesijo transparent z napisom Vse bo še dobro oziroma Vse bo v redu. Tudi Slovenska glasbena šola dežele Koroške je odpovedala ves pouk v običajni obliki. Od ponedeljka naprej delajo tudi učitelji glasbe od doma in učencem pošiljajo učni material. Ravnatelj Slovenske glasbene šole Roman Vrdel je za slovenski spored ORF potrdil, da se je pridružil pobudi glasbenikov po vsej Evropi in od nedelje vsak večer ob 18. uri na raznovrstnih glasbilih zaigra evropsko himno. Prisluhnete mu lahko preko Facebooka.
Po noči bo zmerno do pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju do 9 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo kakšna ploha v zahodnih krajih, popoldne in zvečer pa bodo krajevne padavine tudi drugod po Sloveniji. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri, popoldne v Prekmurju in na Štajerskem severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Še vedno velja opozorilo, razglašena je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v noči na nedeljo bodo občasne padavine, meja sneženja se bo ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna to močna burja. V nedeljo čez dan bodo padavine ponehale, občutno hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek in torek bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, v torek bo ponekod na vzhodu rahlo snežilo, še bo vetrovno in mrzlo. Dodajmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 18. V Ljubljani jasno in 16 stopinj. Krško 19, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Radenci in Rogaška Slatina 18 stopinj. Litija, Maribor, Trbovlje 17 stopinj, Celje, Lendava, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 16, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno 15, letališče Lesce, Ajdovščina, Kran, Nova Gorica in Tolmin tudi 15, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Pohorje, Vrhnika 14 stopinj, Lisca, Postojna, Bohinjska Češnica, Gorenje vas, Bovec, Idrija in Logatec 13, letališče Portorož, Rateče, Ilirska Bistrica, Koper in Mežica 12 stopinj, Babno Polje in 11, Jezersko 10, Krvavec 3, Rudno Polje 2, Kredarica pa jasno in nič stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaradi pešca potrebna previdnost pred priključkom Brezje proti Ljubljani. Še enkrat ponavljamo, na meji z Madžarsko je možen prehod le za državljane Madžarske, promet poteka samo preko prehoda Pince. Vstop slovenskih državljanov v Avstrijo je z novo uredbo mogoč z zdravniškim potrdilom, na Hrvaško pa ni več mogoč. V obe državi veljajo izjeme za tiste, ki dnevno hodijo na delo, za potnike, v tranzitu ter za tovorni promet. Dovoljen je tranzit skozi Avstrijo brez postanka. Vozniki morajo imeti ob prehodu meje poln rezervoar goriva, sicer bodo zavrnjeni. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.